Dobar dan, lepo pozdravljeni. Nahajate se v šestem delu šestega modula. Tokrat bomo govorili o četrtem koraku v prodajnem procesu, kjer v bistvu naredimo demo verzijo, kaj pravzaprav svojim kupcem ponujamo, kaj dobijo, na kakšen način, kaj so v bistvu njihove obveznosti, naše garancije, naše priporočila in vse ostalo, kar sodi v ta del in ta sklop. Z vami sem Vesna Hrovat, poslovni coach, in kot veste, v prodajnem procesu, ki je sestavljen iz sedmih korakov, je ta četrti demo, kjer bomo res, v bistvu, kjer naredimo tudi največ, najbolj obširno, se tudi moramo kar potruditi, da so stvari usklajene in da je vse tako, kot si mi pravzaprav želimo. Torej, v četrtem koraku govorimo o tem, kako kupcu predstavimo svoje podjetje in ponudbo. In tukaj sta dve ključni zadevi. Prva je ta, čim prej in še predno se predstavimo, moramo izvedeti, kakšne so pričakovanja naših kupcev. In seveda to ste naredili v koraku 2, ko ste imeli miting. In seveda druga zadeva, da na pravi način predstavimo svoje podjetje in ponudbo, je odvisno od tega, kakšne informacije dobimo na mitingu. To ste tudi naredili v drugem tem koraku. Seveda na podlagi vsega tega bo potem tudi sestavljena naša ponudba. Zdaj odvisno je tudi, kako, za kam gre ta ponudba, kje je ta ponudba, ali je to na spletni strani, ali je to pisno, ko boste pošiljali nekomu, ali je to del pogovora, ki ga izvajate s svojim kupcem. Je čisto vseeno, pomembno je, da veste, kaj vse je potrebno imeti razčiščeno, pripravljeno, narejeno, napisano, posneto ali kakorkoli že se boste odločili, da boste to izvajali. Torej, dajmo te prvo pogledati, kateri so ti štiri elementi ponudbe. Prvič, ponudba mora vedno biti osredotočena na to, kaj kupci želijo. Ker drugače je pravzaprav samo izguba časa in nima nobenega smisla, ne za vas, ne za tistega na drugi strani. Ne ponujete tisto, kar vi mislite, da potrebujajo. In pri pripravi ponudbe imejte vedno v mislih, da tisto, kar si kupci želijo in tisto, kar potrebujajo, ni eno in isto. Nekaj so želje, nekaj so pa tisto, kar pol potrebujajo. Ne? Vi pa morate vedeti v bistvu, zdaj, če ste že prišli tako daleč, da se kupec že zanima za vašo storitev ali produkt, imejte vedno v mislih to, da kupčeve želje, ne, ni tisto, kar on v resnici potrebuje. To so njegove želje. Ta pot, da bo pa prišel do uresničitvi svojih želja, je pa pač vaša ta ponujena roka. No in drugi element ponudbe je, v ponudbi morajo biti kupcu prepoznavne koristi in prednosti, ki jih bo imel z nakupom. Brez tega bo težko narediti posel do konca. Kupec si pri branju ponudbe vedno znova postavlja vprašanje, kakšne koristi bo imel od izdelka ali storitve. To ima on non-stop pred sabo. Non-stop ima to vprašanje pred nosem. Tako da je to seveda tako nujno in zelo pomembno, da o tem govorite. Torej, če mu ne koristi, ga zagotovo ne bo kupil. To je preprosto res in imejte to kot sveto pravilo, da če bo kupec ugotovil, da mu to ne korist, ne bo pač kupil. No in tretji element ponudbe je izdelko ali storitvi dodajte vrednost in zmanjšate tveganje pri nakupu. To naredite na tako, ne, da ponudite dodatne ugodnosti, primerjave cen, potem brezplačno preizkusno obdobje, zagotovljeno povračilo denarja, garancije. V bistvu jim morate zagotoviti varnost. In še četrti element ponudbe. Pozivajte k takojšnjemu odzivu. Najboljši način za to so omejene količine izdelkov, časovno omejene ponudbe, nižje cene za zgodno nakupe, dodatne ugodnosti. Poudarite koristi takojšnjega odziva, nujno pa je, da se vsega v ponudbi držite. Količine, časovno omejenost. V nasprotnem primeru lahko naredite veliko škodo na račun, v bistvu, da vam zaupajo vam in podjetju. Tudi če rečete, ne bom nikoli več ponudil te možnosti ali pa dal na razpolago to in to. Dajte se potem resno držati tega. Zdaj, v določenih primerih vidimo, da rečejo, ja, samo do tega datuma bom naredil, je možno to pa to, ne, in potem klikate po tistem datumu na tisto povezavo, ali kar pač je, in ugotovite, da je opcija še vedno odprta. Bodite natančni, ker s tem zgubite res čisto vse zaupanje, in potem se ljudje sploh noče več ukvarjati s tem in grejo nekam drugam. Edino ostanejo pri vas, če imate res tako rešitev za njih, da je pravzaprav je ni na trgu, ne? Ampak vseeno bojo z rezervo se z vami povezvali. Ok, pa poglejmo v bistvu korake ponudbe. Tukaj bi rada vas upozorila, naj bojo stvari preproste, ne? Če je pravzaprav ta nakupni proces pretežak pa zakompliciran, kupce izgubimo. Kupec preneha, gre stran in seveda tudi posledično pa izgubite prihodek. No, pa poglejmo te korake ponudbe. Prvo je seveda naslov. Naslov uporabite vprašanja ali trditvene rezultate. Naprimer, če gremo na en primer, ko govorimo o Barbari in tej frizerki, ko odpraviti problem z lasiščem v 3 korakih. Če bi lase vaših klientov, naprimer, ne, vaših klientk lahko izbirali, bi zagotovo izbrali šampon, ta pa ta, ki poskrbi za to pa to. Lahko ste malo provokativni, ne, naslovi so zato, da so udarni, da ljudje se premaknejo, da začnejo slediti, v bistvu, da jih date iz cone udobja. Zdaj, odvisno je tudi, kje je ta naslov. Naslov je tudi del udarnega stavka. Zdaj, odvisno na kakšen način, kje se pogovarjate s kupcem, je to z vami ena na ena, ne, ga vseeno vprašate potem, ne. Vas zanima, kako odpraviti problem z lasiščem v 3 korakih, ne, je čist ok. Seveda, če imate res 3 korake, ne. Druga zadeva, ki jo je potrebno imeti, zgodbo in povabilo. Ali bi oni to tudi imeli, ne? Ali bi oni tudi se kaj takšnega lotili. To se pravi, da povabite svojega kupca v to, da reče ja. Ne? In tukaj v tej zgodbi ni nujno, da je povezana zgodba z vašim proizvodom. Ne? Pomembno je, da je zgodba kratka, da ima jasno sporočilo, Jaz sem tukaj eno našla po, na Wikipediji, naprimer zgodba o doktorju, ki je z metodo umivanja rok zmanjšal število umrlih. On je naredil to, da je zdravnikom priporočal ali kakorkoli že, da med enim pacientem in drugim pacientem, ko ga ima v ordinaciji, se mora umiti roke. To je bilo posebno v tistem času, ko je bilo zelo veliko nalezljivih bolezni. No in samo zaradi tega, čeprav je bilo veliko upora, samo zaradi tega je v bistvu se drastično zmanjšala okuženost in seveda posledično tudi umrljivost. Ne? In to se pravi, ta zdravnik je z eno preprosto metodo, ne, uspel narediti velik efekt. Ne? In jaz mislim, da se bi vsak človek na tem planetu ima željo po tem. To je pravzaprav zakon narave, ne? Da vse delamo po liniji tako rekoč najmanjšega napora in po liniji brez odpadka. Da brez tega, da bi bilo karkoli samo sebi namen. Vse ima nek namen in vse je narejeno tako, da se vse zreciklira. To je načelo narave. Če greste v gozd in pogledate gozd in boste videli, da čist nič, kar pač narava naredi, razen to, kar človek prinese noter, ne, je narejeno tako, da se samo sebe ima nek namen za naprej za nekoga drugega. Ne? In isto jaz mislim, da je v poslu in vsem tem, ko rešujete svojim kupcem neke težave, je v njim v interesu, da v bistvu z najmanj napora pridejo do najboljših rezultatov. Ok, pa pojmo korak na številka 3. Jaz ga poimenujem PK, to je prednost in koristi za kupca. Zakaj uporabljam te kratice? Zato, ker ko sem jaz delala prodajne korake in verjemite mi, da je bilo na začetku zelo težko, sem si kot oporne točke dala razne kratice, ki so mi pomenile potem celoto, kaj moram v tistem trenutku narediti. In zagotovo je ta prednost in koristi za kupce ključnega pomena in seveda tukaj upišete in naštejete v bistvu, kaj so prednosti in koristi za kupca. Zaprav, kaj dobijo, kaj pravzaprav bo ona s tem dosegla, ta frizerka, naprimer, če grem na primer, to se pravi, ohranila boste večje število svojih že obstoječih klientk, ne, ker bojo bolj zadovoljne, bojo bolj videle prej rezultate. Potem, kaj je še korist za mojega kupca? To, da jih garantiram za določene zadeve, da imamo brezplačno številko za pomoč kupcu ali pa naročnikom. Par takih stvari je tukaj opišete. Ne? To se pravi, da tukaj prednost in koristi govorimo tudi o tej varnosti, ki jo ima kupec, dobi en občutek varnosti, ko ji mi to opisujemo ali pa napišemo. Potem četrti korak je PP, prednost produkta ali storitve. Prednost produkta ni samo to, da v bistvu oni dobijo, ne vem, ima te in te lastnosti, ima takšen in takšen, vsebuje to in to, ali pa pri storitvi, naprimer, prednost storitve. Te prednosti, ki jih imate pred drugim, pa svojo edinstvenost napišete. Ne? Torej, nekaj, kar ne tvegajo, neka garancija vzade, ne? Ki stoji za tem prednost produkta. Potem naslednji korak je NC, navezava na cilje. Naprimer, si želite imeti klientke, ki vam bolj zaupajo in redno obiskuje salon, tako da spet malo spomnemo, ne, svojega kupca, on to resno misel ali ne, ne. Tako da se spet, ja, seveda, ne, pritisnemo na željo, pritisnemo na tem, da se oni spomnijo, kaj pravzaprav pa je ta cilj, da se bo on potem odločil ali pa ona odločila, da bo kupil tisto, kar pač sta se začela pogovarjati, za kar se je zanimal, ne, ker ste vi zdaj v procesu, ker ste že dobili dovoljenje, da o tem govorite, ne. In šesti korak, kontrolno vprašanje, torej mi moramo vedeti, da je treba preveriti, če je zdaj ta kupec še vedno ta, v takem zanimanju, kot ga je dal, ali je bleferal, ali je v bistvu kar zaradi vljudnosti nekaj ga je zanimalo, ne. In to kontrolno vprašanje naprimer lahko zastavite na različne načine, da jaz dam tukaj en primer, če je vse, o čemer govorimo, res, če boste lahko obdržali več klient, katerih rezultatov bo, kakršni rezultat bo, naprimer, zelo sem zadovoljna s tem, kar naredite z mojimi lasmi, koliko je vse to vredno v resnici, ko vam ta klientka potem ta vaša, vaš kupec, ne, to se pravi, vi prodajate nekomu, recimo moji frizerki, koliko je zdaj to, če je njena klientka reče, zelo sem zadovoljna, kar naredite z mojimi lasmi, ne, pa ste uporabili moj šampon, je uporabila moj šampon, koliko je v resnici to njej vredno, tej frizerki, a je to 50 evrov, 150 evrov, 1000 evrov, ne, to jim na ta način pravzaprav date vedeti, da naj razmišljajo, koliko je to vredno, ko oni dosežejo željo in dobijo potrditev od svojih klientov. Ne? Seveda take odgovore poznajo samo oni, ne? Ker vejo pravzaprav, kakšen promet imajo, pa kakšen poslovni model imajo. Vi morate se približno vedeti, kaj to zdaj za njih pomeni, tudi od posla odvisno, ne, ne morate zdaj, če se pogovarjate za prodajo više cenovnih produktov, ne, ne morate govoriti pol 50 ali pa 150 evrov, če je vaš produkt vreden več kot 500 evrov, naprimer, ne. Potem tudi štartate, ko govorite, koliko je vse to za vas vredno, ne. In tukaj jim poveste ta kontrolno vprašanje, ne, na voljo imate tri opcije, katere boste izbrali, ne, imamo to pa to pa to, ne. To bom še potem bolj natančno razložila v naslednjem delu, to se pravi v sedmem delu, kjer bomo govorili o pogajanjih, kjer so pogajanja, kjer se potem tudi dogovorimo, katero opcijo bojo kupili, katero cenovni predal grejo, ne, koliko bojo vzeli, ali bojo sem toliko, toliko, toliko. Ok, tukaj noter pa so potem tudi cene, bonusi, darila, ne, in seveda tudi v tem, če kupite zdaj, imate to in to ugodnost, dobite še to darilo, saj mislim, da ste tega kar navajeni. In seveda v kontrolno vprašanje dobijo navodila, kdaj, kje, kako, način plačila, prijavite se tukaj, podpišite tukaj, izpolnite to, ne. Je pa sedmi korak in to je navodila. Jasno in glasno in jim treba razložiti točno, kako, kakšni so koraki, kakšni so postopki, kako pridajo pravzaprav do tega, kar si oni želijo, ne. Osmi korak je PS, to se pravi nek povzetek v enem stavku, obnovimo bistvo. Vse to, kar so, torej, ne, smo se dogovorili to pa to, pa to, pa to, pa to, pa to, ne. Da boste dobila šampon, ki bo pomagal vam, da boste obdržala bolj klientke, zato ker bojo one bolj zadovoljne, date podarek, ne. na to, kar ste se pač dogovorile ali dogovorili. Deveti korak je povabilo, torej naredite to, to se pravi k akciji, ne? Ga jih povabite jih k akciji, da naredijo korak, da se odločijo, da je to in to naredijo. Torej, izpolnite prijavnico ali pa nasvidenje na seriji tam pa tam, pokličite na brezplačno številko to pa to, ali izpolnite spletno prijavnico, se vidimo tam, rezervirajte svoj termin, registrirajte se, to so take besede, ki jih potem uporabljate. Ne? Ali pa naredite to, podpišite to, izpolnite to, ali pa povejte mi te in te podatke ne? O tem in tem. In seveda deseti koraki, veliko krat opažam, da pozabijo na te zadeve, to so pa vaši podatki, vaše ime, priimek ali pa kontaktne osebe, telefon, mail, e-stran, FB, to se pravi Facebook povezava, Instagram, pač te povezave, ki jih imate, kje vse se vas vse dobi. To je včasih kar malo pozabijo, včasih dobim kakšno kakšno ponudbo, ne, v tem smislu, ker piše spodaj, lepo zdrav, ne vem, Tatjana. Ja, halo, ok, katera Tatjana, zakaj gre, kdo je ta firma, kdo je vzadej. Tudi, če delate za kakšno podjetje, dajte v bistvu svoje kontakte, dajte te stvari napisati. To v velikih podjetjih je, ne, ampak včasih se pa tudi zgodi, da kdo, kar sem en podpis, da Tatjana, lepo se imejte, vas pozdravljam. Ja, ne bo šlo, bo treba še kaj dodati. Dobro, pa gremo naprej. Kaj je najbolj pomembno? Tukaj imamo kar nekaj zadev. Torej, ponudba mora priti v prave roke in biti prebrana. To se pravi, vi morate poskrbeti. Zdaj jaz ne govorim samo, da je ta ponudba samo ena na ena pogovor, kjer ste. Ne? To se pravi, to so različne poti, ko pride ta vaša predstavita, vaša demo verzija, kdo ste, na kakšen način funkcionirate, kakšni so dogovori in te naprej. Na različne načine pride do vašega kupca, zato je potrebno poskrbeti. Torej, odvisno od poti, kako boste to dostavili svojem potencialnemu kupcu, morate tudi poskrbeti, da bo pač prišlo v prave roke. Vedeti morate, da končno odločitev vedno potrdi odločevalec. Ne? Zdaj, če pa vi, na primer, pošiljate to v neko podjetje, večje podjetje, tam je več odločevalcev. Pazite na hierarhijo v podjetjih, seveda, kadar je več odločevalcev, ker lahko nastavne elastika efekt. Jaz sem jo poimenovala za to elastiko efekt, ker jo razteguješ lahko na vse možne načine in to je odvisno od tega, kako navdušeni so nad vašo ponudbo in kakšni so njihove te osebni koristi ali pa oddelčne koristi. Če je njihova osebna korist pa oddelčna korist velika, bolj bojo nategval, bolj bojo hotel imeti, da končni odločevalec to potem tudi potrdi, podpiše, se odloči, sprejme in tako naprej. Ne? Manjši je njihov ta osebni ali oddelčna korist, manj bojo nategval to elastiko. Ne? In še nekaj se je treba tukaj zavedati, da oni, vi boste njim razložili to ponudbo in povedali se svojimi besedami. Oni bojo to videli se svojimi očmi. Postavili bojo se v pozicijo iz svojega zemljevida naprej bojo razlagali odločevalcu. Tako da se včasih veliko stvari tudi izgubi ali mogoče popači, tako kot pri elastiki. Bolj jo raztegneš, bolj se lahko popači. Ne? Tako da v takem primeru je potem res zelo pomembno, da dobite sestanek z odločevalcem, da z njim, da pravim tem končnim odločevalcem. Ali pa poskrbite, da če je ta oddelčni odločevalec, ki ni končni odločevalec, da mu pomagate, da pravilno razume to vašo predstavitev, da dobite feedback od njega, kako je on to razumel, naj vam to razloži, kako on vidi to zadevo, kako jo bo naprej predstavil, pa ponudite mu mogoče roko, pomoč, da pridete vi pa z njim vred to predstavite. Ker iz vaših ust bo še zmeraj to bolj prav, kakor če nekdo drug razlaga nekaj, kar ste vi njemu razložili, kar on vidi skozi svoje oči in svoj zemljevid. Torej, pri odločevalcu je pomembno, popolnoma jasno, če je vaša ponudba prav napisana, mora biti popolnoma jasno, kaj mora in kaj se mu splača narediti. To sliko mora odločevalec imeti. In zato je treba to tudi tako napisati. Zdaj, verjamem, da je zelo težko to narediti. Včasih se ljudje kar zgubijo v tem procesu. Seveda smo pa kouči tukaj, če nas vzemete ena na ena, vam pomagamo te zagate rešiti, te izzive rešiti, tako ne se bati vzeti pomoči, tako kdor jo še nima, kdor jo pa že ima, pa že itak ve, kako to funkcionira, tako da si prihranite čas in seveda energijo in seveda posledično tudi prej zaslužite denar, ker prej prijete do rezultatov. Torej, z ponudbo, s to demo verzijo je treba dati občutek, da dobijo vaši potencialni kupci zaupanje v vas. Oni morajo kar v prvem šutu, ko že to berejo, dobiti občutek zaupanja, da je vredno zaupati. Da ni to kar nekaj, ne, tam vzadej. Če dam tukaj en primer, naprimer, zakaj bi meni ta Barbara zaupala? Ne? Zato, ker sem prebrala praktično vse, kar je napisano o težavah z lasišči, sodelovala z več strokovnjaki na tem področju, vsako leto obiščem glavne frizerske sejme, ker spoznam novitete in metode različnih uveljavnih mojstrov tega poklica. Lahko še pokažem kakšno fotografijo, da mi ime tega mojstra, fotografijo, ko sem jaz s tem mojstrem zgor na sliki. Zato, kadar greste vi na izobraževanja ali pa kadar ste v kakšnih takih krogih, kjer dajo vam dodano vrednost, fotografirajte se z njimi. Zato, da imate kot dokaz, ki vam v takih situacijah koristi. Tako da ne se tega bati, izogibati, uporabite to, ker ljudje bojo bolj zaupali, če ste vi z nekom, ki je pomemben od vas, fotografirani na sliki skupaj. Ljudje bolj zaupajo, če vidijo, da ste na fotografiji z nekom, katerega tudi oni občudujejo in bo zaupanje potem absolutno večje. In seveda ne tukaj zdaj nekaj delati, kako se že temu reče, photoshope, ne, da bi vi prilagodili neko svojo fotografijo pa uno, ker to se vidi. Naj bo to pristno, originalno, pa če nimate, potrudite se, da boste dobili, ko boste imeli priložnost. Na začetku itak vsi nimamo vse, ne? Počas pa se gradi, z leti vse pride. Okay. Potem podpora za kupce. Kaj je tukaj tako pomembno? Podpora za kupce. Ali je to enostavno najdati? Ali je to enostavna pot, da bom jaz, ko imam neko težavo, lahko, a bo ta moja Barbara, ko bo v neki stiski, ko bo, ne vem, ko bo nekaj neprijetnega se zgodilo, a bo ona imela enostavno, bo lahko to enostavno prišla do podpore. Ne, lahko date tukaj možnost brezplačne telefonskega številke. Nekateri centri imajo, naprimer, kaj se jim, A1 ima, ali pa te velike firme imajo, banke pa tako naprej, imajo te klicne centre, kjer vi lahko v bistvu ta podporo za kupce dobite in je to enostavno in hitro in deluje. Ne? Ali je to pisno, imate razne te pogovorne okenčka, ki vam direktno takoj odgovorijo nekdo tam na oni strani. Ali pa tako morate tudi jasno povedati, od katere do katere ure pa ste na razpolago. Ne? In bojo ljudje takrat poklicali ali pa z vami komunicirali. Je pa pomembno, da ste hitri. Pač živimo v času, ker je vse hitro, ker je vse takoj, ker je vse na klik. Ljudje pričakujajo, da boste potem tudi vi na klik. Potrudite se, dajte to opcijo ali jih pa vprašajte. Nič ni narobe, če jih vprašate, na kakšen način bi pa vi dostopali podporo do kupcev, kaj bi vam bilo najbolj všeč in tako naprej. Ne? Mogoče ste dobili celo kakšno idejo od vašega klienta in potem mogoče to uvedete v svoj prodajni proces. Ok. Torej, dajmo tlele pogledati eno zadevo. Torej, samo zato, ker se je nakup že upravil, se nakupni proces še ni končal. To je mogoče slišati tako, kako, kaj zdaj? Ja, ne, koliko ste vi že naredili nakupov, naprimer po spletu, ste kupili kakšne obleke, potem pa ste tiste obleke poskusili, pa testirali, probali, oblekali in ste jih vrnili. Torej, zavedajte se, da v bistvu, ko vi menjate denar za tisto, kar vi ponujate, še ni proces zaključen. Ker kupec ko bo ta nakup na redu, ne? Po nakupu, to se pravi, se bo kupec odločil, ali je zadovoljen z nakupom ali ne. Takrat on še potem preverja, ali je on tisto, kar je na redu, se prav odločil ali ne. Vrednotil bo to svoje dejanje. Ne? In če se on počuti, kot da je sprejel napačno odločitev, je velika verjetnost, da bo izdelek vrnil. Ne? Kako to pravzaprav kar nas malo zaboli? Ja, to sem mislil, da je tako, pa ni tako. Ne? Tukaj lahko se zavarujete s kakšnimi garancijami tudi, ne, na ta način, predvsem pa določene stvari so celo zakonsko opredeljene, da ima kupec pravico to vrniti brez ne vem kakšne posebne razlage, ne, odvisno, v kateri branži ste. Naša naloga je, da kupcu pomagamo omiliti občutek nepravilne odločitve z identificiranjem težave in ponudbo menjave, ki je seveda preprosta in neposredna. Se pravi, čim bolj enostavno naredimo, kako bo on, kakšni so tisti koraki, ko jih bo on mogel narediti, da bo to, kar je že kupil, vrnil in da bo dobil tist denar, ki ga je pač v to investiral. Ne se bati tega, če kdo kaj zavrne. Bolje, da to hitro in bolj elegantno rešite, kot da pa se karkoli to še zakomplicira, vleče, ni dobra energija, ne za vas, ne za njih, sploh pa ne, ko imate nek občutek, da imate tam še eno živo žabo, ki jo še zdaj niste požrli, ki bo čez dalje večja. Ok, in seveda, podpora za kupca je še to, da pravzaprav tudi tisti kupci, ki so zadovoljni. Še vedno pri njih ostaja vprašanje, ali bo tudi v prihodnje kupil pri vas ali ne. Ne? Morda je to bilo za njega samo enkratno dejanje, morda bo pa še kupil pri vas. Tukaj je seveda odvisno od tega, kako se on počuti, kako je zadovoljen. Je pa res, da veliko krat se tudi zgodi, da imajo ljudje potem slabo vest, morda, ki niso nekaj naredili, kar so rekli, da bojo naredili. To govorim za kupce. Ne? Kupec je rekel, ne vem, kupuje paket za hujšanje, če bi zdaj to primerjala, pa potem je samo kupu, ni pa nič na redu. In jaz si skoraj garantiram, da ta ne bo nikoli več prišel nazaj in kupil pri vas, ker ima slabo vest, da ni izpolnil svoje obljube. Tako da, če nekdo ne pride nazaj, je lahko to tudi razlog. Ne? Jaz pa priporočam, da po nakupu postavite vprašanje o zadovoljstvu in se mu prego različnih medijev, različnih poti, ali je to SMS, ali je to e-pošta, odvisno, katere podatke imate, zahvalite, da je opravil nakup. Ta zahvala je zlata vredna. Veliko krat naredi en tak čarobno vzdušje in ljudje se res dobro počutijo. Naprimer tudi tisti boni za rojstni dan, darila za rojstni dan, ki je mogoče manjša vrednost, ampak to se vam izjemno, izjemno splača. Da dobite po pošti domov, pošljete kaj. Ali pa za novo leto, za te praznike. Ne, izkoristite ta bon v tokim, tokim času. Ne, želimo vam uspešno, bili ste del našega procesa in tako dalje. Polno takih možnosti, da to napišete in izkoristite. To je tudi ena od poti, kako to zaupanje gradimo, poglobimo vrednost, in povečamo vrednost in poglobimo zaupanje, tako da imejte v mislih tudi to, kako boste se zahvalili. Zahvaljujte se tudi tistim, ko vračajo stvari, ki so mogoče imeli občutek, da njihova nakupna poteza ni bila glih najboljša. Tudi njim se zahvalite za to, da so bili z vami, da so bili del procesa. Ok, pa gremo naprej. Garancija. Kaj je lahko vse garancija? Garancije imate od tega, da garantirate, ne vem, na izdelek, na kvaliteto, na zadovoljstvo, potem obdobje, koliko časa garantirate. Garancija je po eni strani tudi certifikate, ki jih imate. Ne? Ni čist direktna garancija, da boste, ne vem, zdaj dobili denar nazaj ali pa imeli to in to, ampak vseeno zaupanje zaradi garancije se poveča. In najbolj pomembno pri tem pa je, če uporabljate garancijske pristope, pristop garancije, je to, da garantirate samo za tisto, kar res lahko zagotovite in se tega tudi držite. Ta dogovor, ko nekaj garantirate, dejte se potem držati tega. Garancija tudi ni nujno, da je skozi odprta. Lahko imate, predvsem tukaj govorim za kakšne za storitev, ne? Da vi imate za nekaj, imate garancijo, za nekaj nimate. Lahko imate neko obdobje, garantirate za to, potem pa vi zrastete ali pa se premislite in nimate več iste garancije, imate lahko kaj drugega. In to je naprimer nekdo, ki bo prej kupil, bo imel garancijo, nekdo, ko bo pa kupil čez eno leto, pa ne bo več imel takšne garancije. Ne? Tako da to ni nič narobe, samo takrat, ko date garancijo, Mejte to, da je res potem tudi izvedete in da veste, kdo je dobil garancijo in kdo ne, pa kdaj. Ne? Da je to obdobje, če boste kaj spremenili. Tukaj vam pripenjam še en link, prošnja si, njihova zahvala na koncu, v bistvu noter je tudi polno njihovih garancij, dajte si pogledati. Tam je ponudba res obširna in zelo veliko stvari je not napisano, tako da imate en krasen primer za celo ponudbo, kaj vse je noter, garancijske, kaj garantira. Pa pazljivo preberte, ko boste videli, 100% vam garantiran za to pa to. Ne? In kako je potem to spisano naprej. Čeprav če človeku ostane ta garancija v glavi, pa v resnici sploh ni za, ne, morate res dobro brati, in ker smo ljudje površni pri branju, imamo občutek, da je garancija za vse. Tako da preverite, kaj na kakšen način date to garancijo. Ne. Naprimer, ena od teh izjav je, popolnoma brez tveganja preizkušajte celih 60 dni, ne? To je ena od garancij, absolutno. Ne? Dobro, potem, kaj je še zelo pomembno v tej demo verziji? Vaše reference. Kaj govorijo vas? Priporočila, mnenje, posnete izjave zadovoljnih kupcev. Pomembno pri tem je, da je vse res in pristno. Da niso to neke kupljena priporočila, ker to se da zdaj narediti, da imate fake priporočila. Res je pomembno, da imate pristne. Raj manj, pa tiste prave, kakor pa ne vem, kakšno goro priporočil, pa tiste zlagane. Tako da uporabljajte to uporabite to res srčno, namensko in iz srca, iskreno, ker slej, ko prej to ljudje vidijo in začutijo. Ne? Torej, priporočam tudi, da če dobite odvisno zdaj tudi od kaj ponujate ali pa kakšna je vaša storitev ali pa pri proizvodih, ne, je tudi včasih težko dobiti kakšno referenco, se ljudje nočijo izpostaviti z polnim imenom in sliko, nič ni hudega, no, lahko tudi brez tega, vendar ne bo to zgledalo tako resnično, vendar bolje saj to, sam da vi veste, da je to res vzadej, ker potem lahko tudi zagovarjate, ne, če ne morete dati celega imena pa slike, odvisno res kaj ponujete, na primer ljudje, jaz mislim, da ne vem, če določene panoge imajo res prave reference, čeprav tudi dajo slike zraven pa tako naprej, na primer, če prodajo kakšne take kočljive zadeve ali pa, ko so bolj intimne pa tako naprej, ne. Ni mogoče je celo bolje, da tam nimate fotografij, ne? Mislim, zlaganih sploh ne, ne? Ker ponavadi tudi ta kupec, ko to bere, ne bi dal reference na tak način, da bi se izpostavil. Ne? Tako da je odvisno od tega, kaj prodajate. Ampak veliko večina storitev in proizvodov je pa takšnih, ko se ljudje radi izpostavijo in povejo, da so to testirali, da to imajo, da so šli čez ta proces in tako naprej. Tako da uporabljajte to in imejte zato, ker potem boste videli, ko se bomo pogovarjali o tem pri ogovorih in izgovorih, da je to res zelo pomembno, ker odvisno je, kakšnega kupca imate na drugi strani. No in še PS, torej cilj je pomagati kupcu do lažje odločitve. Torej, da pogledamo, kako pridejo do rezultatov, kaj imamo vse tam noter zapovedati, postopki, kako, koraki, kdaj, kje, obveznosti, plačilni pogoj, vračila, časovno omejitev, potem čas ponudbe ali pa dogodka, vaša predstavitev, kdo ste, vaše reference, kaj govorijo vas pravice, to se pravi vaše pravice in kupca, garancije, povzetek imejte noter, ne, da vse še enkrat obnovite, zakaj gre. To bi bilo zdaj v šestem sklopu vse, v šestem delu vse, ker smo govorili o demo, seveda se bo vam pojavilo še kakšno vprašanje. Dobrodošli, da mi pišete na ideja@vesnahrovat.coach in postavite vprašanje ali me pa najdete na Facebook skupini pod Vesna Hrovat poslovni coach ali greste na www.vesnahrovat.coach na mojo internetno stran, pa mi tam najdete naslov in mi pišete ali pa pokličete po telefonu, tako da lahko vam kaj odgovorim. Če pa želite seveda ena na ena, me pa pocukajte z rokav in se dogovorimo za sodelovanje. Zdaj pa samo še, kaj dobite v sedmem delu, to se pravi, gremo na naslednji korak, to je na peti korak pogajanja. Govorimo o tem, kakšna naj bo vaša pogajalska pozicija, kakšna bo ta vaša ponudba, ne, to se pravi, kaj dobijo, ali kupijo nekaj velicga, dobijo ogromno, dajo tudi večjo investicijo, ali kakšno manjšo zadevo, odvisno od tega, kje se nahaja vaš kupec. Morda eni potrebujejo nizkocenovni produkt, nekateri potrebujejo že visokocenovni produkt. Res od tega odvisno, kje je vaš kupec in seveda na podlagi tega potem tudi mu podate tisto in se boste potem tudi dogovorili za tisto, kar je za njega najbolj optimalno. To več o tem pa potem v sedmem delu, ki sledi in se tam gledamo naprej. Imejte se lepo in se vidimo. Nasvidenje.